Prosím.
Haló, haló.
Haló.
Pálko Sralko, Slobodný vysielač. Ja vás zdravím.
Dobrý večer prajem.
Kam sme sa to dovolali?
Ako ku komu?
Ku komu sme sa dovolali, no.
No, Vladimír Pavlík.
Vás zdravím, pán Pavlík. Ja viem, komu sme sa dovolali, ale...
A ja vás pozdravujem aj poslucháčov.
No, ja my tu rozoberáme teraz voľby a mali sme tu takú otázku rozoberania alebo rozkrádania na, v podstate našeho majetku. Ja by som chcel vedieť váš nejaký názor alebo vaše nejaké pripomienky, lebo viem, že vy máte kopu podnetov, vy máte nejakú stránku internetovú, kde to tam zbierate a dávate ľuďom na vedomie. Čo takto nového tam máme? Čo sa kde čo ukradlo? Dajte nejakú myšlienku peknú takto k záveru.
Viete čo? No, najskôr si treba povedať takú smutnú realitu, že Slovensko je momentálne v situácii 20 minút po 12.
My keď sme spolu volali do obeda, bolo len 5 minút, tuším. Už je 20. Dobre. 20
minút po 12. A to, že sa tu rozkrádá, tak tomu sa ani nemožno čudovať, keďže vysoká politika na Slovensku je najorganizovanejšou zločineckou a zlodejskou profesiou. A paradoxne toto 1% drží pod krkom 99% národa. No a žiaľ Bohu, že tých 99% sa nevie vzopreť tomu 1% a nechá si so sebou toto robiť, tak viete, ako to už nemôže byť ani svojbytný národ. Ale viete, prekvapilo ma teraz jedno, sa robí teraz také show okolo tej Piešťanskej nemocnice. A ja mám taký dojem, to je v poriadku. Viete, že pani Zvolenská, pani Zmajkovičová samozrejme boli odvolané, ale to sú len také biele koníky.
Viete, čo ma dojalo, keď Fico prehlásil, že aby vyvodili politickú zodpovednosť a takto trestnoprávnu zodpovednosť, akože kde sme?
No, ja som Ficovi dal odkaz na aktuálne SK, myslím aj do SME. Ja som napísal, ja verejne obvinujem Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, ako Sisku, pána Pašku. Oni totiž vedeli o tom, lebo toto, čo sa robí s tými nemocnicami, to predražené predávanie tým rôznym spriazneným firmám, teda cez tie spriaznené firmy, nech mi nikto nehovorí. Viete, keď Fico, Paška a ja neviem, Kaliňák považujú Slovákov za volov, no tak ja dúfam, že ja protestujem proti tomu, lebo ja sa za vola nepovažujem a to platí aj pre vás, dúfam.
No to áno, ale čo s tým chceme robiť potom? My to vieme, ja to viem, vy to viete, ja neviem.
Áno, no to je totiž zaujímavá otázka. Títo zbojníci, skrátka, oni už si na ten blahobyt zvykli a oni robia všetko preto, aby ten blahobyt im aj ostal. Viete, majú moc politickú, ekonomickú, mediálnu a samozrejme aj medzi radovými občanmi majú kopu ľudí, ktorí im slúžia.
No, to je jasné.
Čiže, prosím?
To je jasné, to má no, z toho výhodu.
Čiže,
tak...
pokiaľ tu by vznikla vždycky nejaká taká skupina na úrovni, ktorá by mohla čosi robiť, tak okamžite sa do nej infiltrujú títo rôzni poskokovia, týchto zločincov z politiky alebo z mafie a snažia sa to rozbiť. Mm-hmm. Ja vám poviem celku názorný príklad, však vidíte, ako to teraz na Slovensku je. Pobehujú okolo televízie, po parlamente, všelijaké všeobecné frázy, hesla sa vykrikujú, ale prosím vás pekne, povedzme si to takto. Nech sa dá v prvom rade dohromady skupina, ale slušných ľudí, lebo mne viacerí tí ľudia hovorí alebo píšu, oni v živote s hen takými nepôjdu protestovať, s takými krikľúňmi. Čiže Facebook má svoju silu. Nech sa dajú dohromady napríklad jadro slušných ľudí a napíšeme slušný list riaditeľovi rozhlasu a televízie, kde budeme požadovať, lebo my ich platíme, a my na základe toho budeme žiadať, aby nám bolo umožnené mať v rozhlase a v televízii besedu na tému. Jedna jediná otázka. dokedy budú nevinní občania trpieť za ekonomické zločiny našich politikov. Tam to nemôžu odmietnúť. To není hulvácké. A oni, politici, majú povinnosť zo zákona na túto debatu s občanmi ísť. Zeberme si, prosím pekne, ústavný sľub člena vlády a parlamentu. Pokiaľ viem, oni ho podpísali svojim vlastným podpisom. Ten ústavný sľub je podľa môjho názoru nadzákon. To znamená, člen vlády alebo parlamentu, ktorý ho podpísal, on sa zavezuje na svoju česť, že bude slúžiť občanom Slovenska, tejto krajine. Čiže to je písmo sväté. Pokiaľ mi je známe, doposiaľ ani jeden poslanec, ani člen vlády nebol dovezený do parlamentu z psychiatrie, nebol tam s nejakým svojim opatrovníkom, čiže každý poslanec a člen vlády sa musí zodpovedať svojim občanom. A prosím vás pekne, zoberme si realitu. Z roka na rok je tu horšie. Kradne sa tu, čiže oni čím viac kradnú, tým si dávajú ešte väčšie odmeny. Dneska robotník niečo pokazí, ja neviem, za 50 eur, vykopnú ho z roboty a dajú mu to k náhrade. A tu poslanec alebo vládni činitelia spravia škody za desiatky miliónov eur. No a čo to má znamenať? Oni si dajú do ústavy, že keď odhlasujú špatný zákon, ktorý nás pripraví o milióny a miliardy, že oni nenesú žiadnu zodpovednosť. No čo vlastne toto znamená? Ako je to možné? A ďalšia vec, oni veľmi dobre vedia, aby udržali tých ľudí na úzde, čo majú robiť. Zoberme si to napríklad na našich ženách. Žena, to je základ rodiny. Áno. Žena v prvom rade privádza na svet deti a toto je svojím spôsobom rodina, to je základ národa. A čiže oni udreli na tú najcitlivejšiu strunu. Cez ekonomiku vyslovene ničia, likvidujú ženskosť a cez ekonomiku bránia slovenským ženám v rodeniu detí. Im vytvárajú také drastické podmienky, že oni si nemôžu dovoliť tí deti vychovávať. A tie, ktoré majú už také deti 10-15 ročné, aby ich uživili, tak sú nútené cestovať do zahraničia. Čiže ako to môže vyzerať? 70% alebo 80% slovenského národa sú tak zaťažení rôznymi stresmi, strachom o zamestnanie, strachom, čo bude zajtra, čiže oni nemajú čas rozmýšľať nad vecami verejnými. Ale predsa revolúciu neurobí ani 500 000 ľudí, že budú kričať na námestí. Revolúciu dokáže urobiť 20 normálnych ľudí, ktorí dokážu postupne presvedčiť tých ostatných, že trebárs vo voľbách dostanú od nich hlasy. A tam musia to stvrdiť určitými drsnými záväzkami, že pokiaľ by toto porušili, tak občania ich majú právo vykopnúť, poslať do minulosti.
A nebojte sa toho, že tých 20 ľudí so svojimi rodinami a najbližšími prívržencami budú potom v budúcnosti tvoriť znova to 1% tých najbohatších a tí ostatní si ani nevšimnú, že došlo k nejakej zmene?
No, viete, čo to je zaujímavá otázka. Tu sa musia pripraviť určité klauzuly. Ja vám poviem príklad. Ja musím stvrdiť svojim podpisom, že súhlasím s tým, aby som bol pod verejnou kontrolou.
Mm-hmm. To sme tu mali, také prehlásenie nejaké teraz dovolí, keď idú. No?
No ale to aj musím dodržiavať. A tam musí byť ďalšia klauzula, že keď toto poruším, áno, takže som povinný odísť, alebo tí ľudia ma majú právo odvolať. Jednoducho, viete ako.
Odvolať a potrestať by som tam ešte dodal.
Odvolať a potrestať. Pozrite sa, ja vám poviem takýto príklad. Napríklad, čo tu uverujeme teraz o tej mafii. To, čo dokázala vytiahnuť na svetlo Božie Danka Bobeková, to ešte sa nestalo v žiadnom štáte Európskej únie, aby vyšlo takéto prepojenie medzi politikmi a mafiou, kde jednoducho cynicky a vulgárne sa rozkráda štátny rozpočet. táto žena, keby napríklad žila v takom Švédsku, alebo ja neviem, Dánsku, alebo v skutočne demokratickom štáte, alebo možno aj v Rakúsku, tak viete, ju by si hyčkali médiá, televízie, lebo vlastne mala by úctu občanov. A čo sa tuto stalo? Nezaujem médií, jednoducho majú strach a dokonca príde k situácii, že štátna moc, politici, ktorí sú za toto zodpovední, sa spojia s políciou, prokuratúrou a súdmi spoločne s mafiou a túto ženu likvidujú. No čo to je za systém potom? Čo to je za systém? A ja sa pýtam, viete, to je neuveriteľná hanba, že prakticky bol som jediný, ktorý dokázal toto uverejniť. A to už, veď to sú také argumenty, že tam jednoducho aj ten najväčší poskok tých politikov, či je z polície, prokuratúry alebo súdov, by mal čo si robiť. Ale žiaľ Bohu, podľa tých informácií, čo aj mne sa dostávajú, ono nie všetci policajti, prokuratúry a sudcovia sú špiny. Ale jednoducho táto menšina, táto mafia, policajná mafia, prokurátorská mafia, sudcovská mafia, ktorú si vytvorili na svoj obraz konkurzná mafia okolo Zoroslava Kolára a zločinecká smerácká mafia, tak ty si takýchto ľudí vytvorili a oni držia za jeden povraz, lebo vedia, že keď tam pukne jedno ohnívko reťaze, pukne to všetko.
Rad radom, no.
Takže ťažko viete okolo tohoto, lebo plakať na Facebooku, na internete, no ale potom nič nerobiť, no tak...
Pán Pavlík, ja mám taký návrh. Taký jeden návrh, že my tu máme slobodný vysielač, jedna vec, že môžeme takto do éteru fungovať, vystupovať, vysielať, ale myslím si, že poslucháči slobodného vysielača už sú takí vyspelejší, že už asi vedia, o čo ide a aj majú už prehľad, že čo, kde, kto, ako, čo sa deje. Ale máme tu klub, že čo takto si sadnú niekedy, že zvolať všetkých týchto rebelov, čo rebelujú a čo chcú niečo dokázať a tu nás sa na niečom dohodnúť. Ale tak normálne vonku vôbec nie do éteru, ale tak tu normálne...
Viete čo, s tým viac menej by som nesúhlasil, lebo ja mám neblahé skúsenosti nielen z prednovembra 89, ale aj po novembri, že jednoducho štátna moc by si tam vyslala svojich tzv. Rebelov, ktorí by to rozbili.
Tak ich vylúčime spomedzi seba, však vieme, kde, kto, čo hadám za koho.
Samozrejme, pozrite sa, to nie je problém napríklad prísť do Národnej rady, ja neviem, tam príde 10 ľudí, a tak, jak som vám to hovoril, napríklad ten transparent, že dokedy budú nevinní ľudia trpieť za ekonomické zločiny našich politikov. Tam, keby ma policajt s týmto nepustil, no tak ho verejne obviní, že je zločinec. Pokiaľ by mi ten poslanec to nevysvetlil, veď ja vám niečo poviem. Dneska je situácia taká, že ešte počas vlády Mečiara oni, niektorí politici si mysleli, viete, že z tej mafie si spravia svojich sluhov. Dneska je to taká situácia, že mafia riadi tento štát a politické strany sú jej eseročkami. Pozrite sa, doteraz ani jeden premiér, ani jeden predseda parlamentu, ani jeden prezident, ani jeden minister vnútra, ani jeden generálny prokurátor, ani jeden minister spravodlivosti nepovedali otvorene o konkurznej sudcovskej mafii, ktorá existuje na Krajskom súde v Bratislave. To je zločinecká organizácia, Krajský súd v Bratislave.
Pán Pavlík, dohovorte myšlienku, lebo už nemáme čas.
Mafia, táto konkursná sudcovská mafia potom vytvorila Zoroslava Kolára, zakladateľa konkursnej mafie. A my sme predsa s Dankou Bobekovou zverejnili tak otrasné cifry. Tu idú, ja neviem, živnostníkov zdierať z kože, drobných živnostníkov. A tam oni zakladajú firmy. Inštitút Bielého koňa. Ako je to možné? Ako je to možné, že neprotestoval ani jeden minister? Ani jeden poslanec? Generálni prokurátori mlčia. Tu funguje legálne Inštitút Bielého koňa, cez ktoré zločinci z vysokej politiky a konkursná mafia zarábajú desiatky a stovky miliónov, likvidujú firmy, neodvádzajú poistné, neplatia dane. A ja sa pýtam, na čo sú nám takíto parazitní darmožráči? Na čo nám je takáto polícia? Na čo nám je takáto prokuratúra? Na čo sú nám takíto ministri spravodlivosti? Pozrite sa, ešte sa nenašiel ani jeden, kto by otvorene vystúpil proti konkurznej mafii.
Dobre,
a
pán Pavlík...
Bohu, mne dvaja poslanci minulý rok povedali na tom dni ústavy, nezávisle na sebe, že to by ich stalo životy. Ale ja oponujem. Veď vy máte imunitu. Prečo nehovoríte o tom v parlamente? Danka Bobeková ani ja imunitu nemáme. A my môžeme o tom hovoriť.
Pán Pavlík, budeme o tom hovoriť, len čas sa nám krátil, už preťahujeme. Ja sa s vami spojím a ešte dáme na budúci týždeň, utorok niečo takéto od vás. Dobre, nachystajte si a...
No tak ja nepotrebujem, nemám nachystané, tak viete, ja to mám v hlave uložené. Ináč ešte vám poviem perličku. Teraz by malo byť zverejnené ohľadom Pavla Čupku, ohľadom tej jeho fiktívnej faktúry, ako mu Hnutie za demokratické Slovensko v 91. fakturovalo Ivanom Lexom a Michalom Kováčom, akože mu fakturujú za vypracovanie projektu za predaj piva a nealkoholických nápojov 2 milióny 136 tisíc korún a ako sa potom táto mafia postupne rozrastala. Takže, Dobre. Viete, to bude show, to bude na necenzurovaných stránkach.
Dobre, takže čítajte necenzurované stránky Vladimíra Pavlíka. Ja vám ďakujem, pán Vladimír, a spojíme sa.
A ja vám ďakujem za pozvanie.
A určite sa niečo dohodneme ešte, dobre?
Môže byť.
Dobre, ďakujem, majte sa krásne.
Dobre, tešilo ma, dovidenia.
Dovi.